17 sati. Godišnjica prvog potresa na Baniji, oprečne poruke ministra i struke.
Obnova je započela.
Izgubili smo godinu dana.
Nove preporuke zbog omikrona, za sada nema postrožavanja mjera. Tomašević i Klisović rezimirali godinu u Zagrebu punu izazova. Drastična kazna za Hajduk, utakmica bez gledatelja i 70.000 kuna.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobro večer. Obljetnica je prvog petrinjskog potresa povodom koje je održano savjetovanje pod nazivom Dani potresnog inženjerstva. Tema je bilo pregršt, što se do sada obnovilo, što se još moglo napraviti i zašto obnova kasni. Vladajući tvrde da je obnova krenula, a struka da smo izgubili godinu dana. Saznali smo koliko je do sada kuća obnovljeno, a i kakav je plan za sljedeću godinu.
365 dana nakon potresa na Baniji, 5000 lokalnih stanovnika i dalje živi u kontejnerima i mobilnim kućicama. U svoje domove vratilo se 6000 osoba, jer je obnovljeno 1200 objekata, otkrio je ministar graditeljstva Darko Horvat. Hrvatska i dalje muku muči s manjkom radne snage, pa se postavlja pitanje, hoće li država u 2022. godini uspjeti izgraditi 1000 novih kuća, što je postavila za cilj.
S obzirom na broj podnesenih zahtjeva, kojih je nešto malo više od 1000, ako pozitivno odgovorimo na sve njih, dakle biti će, siguran sam, potrebno izgraditi novih zamjenskih objekata negdje malo i više od 1000.
Mislite da će to uspjeti iduće godine?
Ja ne tvrdim, niti sam ikad obećao da će se to dogoditi unutar godine dana, ali je proces obnove, odnosno ugovaranja, započeo.
Postupak je pojednostavljen i izmijenjen je niz pravilnika, poručuje Horvat, no priznaje da je pripremni period ipak trajao duže od planiranog. Korekcije se trenutno rade na urbanim tipskim kućama, kaže ministar, i traži da se ne radi pritisak na struku.
Arhitekti imaju pravo reći svoje, građevinari nakon njih svoje, drugi dijelovi stručne javnosti, kritiku svaku koju stavljaju na stol, dobro je došla. I da li slušamo struku? Ja vam odgovorno tvrdim, niti jedan dokumenat prema Vladi ili Saboru nije upućen iz mog ministarstva, a da nije bila kontaktirana struka i usvojene gotovo sve njihove kritike.
A kada je struka u pitanju, dekan Građevinskog fakulteta Stjepan Lakušić upozorava da postupci kasne, te da se predugo razmatralo njihovo mišljenje.
Ovaj konstruktivni dio i prvi dio koji je jednostavniji, on je riješen. Sad se bavimo ovim malo kompliciranijim, iako ne bi trebalo biti kompliciranije u tom pogledu, jer gradnja jedne obiteljske kuće nije znanstveno djelo. No međutim, u cijelom tom zapetljanci i traženja da to mora biti NZ kuća i traženja adekvatnih rješenja, došli smo do ovoga. Izgubili smo godinu dana.
Potpredsjednik Vlade Boris Milošević poručuje da ne treba podcjenjivati nekonstrukcijsku obnovu.
Danas će biti objavljen javni natječaj, dakle, za izvođače radova koji bi gradili više stambene zgrade, za koje se nadamo da će radovi početi krajem 3. mjeseca sljedeće godine, a obiteljske kuće da će početi i ranije, obzirom da smo i ranije krenuli sa natječajima.
No gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček upozorava da u njezinom gradu nije obnovljen niti jedan objekt s crvenom ili žutom naljepnicom.
Vlada Plenkovića, dakle, i vjerujem da će među Siščanima Plenković od danas biti poznati kao dimnjačar, je isključivo se bavila sa dimnjacima koji su mogli biti riješeni u prva dva mjeseca nakon potresa.
Obnova puževim koracima, no donacije brzinom metka. Za Baniju je Hrvatski crveni križ u godinu dana prikupio gotovo 52 milijuna kuna. Izvršni predsjednik Hrvatskog crvenog križa Robert Markt.
Hrvatski crveni križ je u godini dana distribuirao 1250 tona hrane, preko 313 tona higijene, preko 734 tisuće litara vode. Distribuirani su gotovo 10.000 paketa za djecu. Nismo zaboravili ni kućne ljubimce.
Pomoć građanima pružilo je preko 5000 volontera te gotovo 1600 zaposlenika Crvenog križa. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Putem video veze održan je još jedan sastanak znanstvenog savjeta kojim je predsjedao premijer Plenković, a nakon sastanka pred novinare su u Banskim dvorima izašli ministar i čelnik nacionalnog stožera Davor Božinović te ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. Omikron je bio glavna tema, a mjere ostaju kakve jesu. Jedina novost su nove preporuke HZJZ-a oko karantene i samoizolacije.
Sastanak je sazvan zbog pojave omikrona, nove varijante koronavirusa. Mnoge europske zemlje su zbog omikrona uvele nove, strože mjere. Mi nećemo. Ono što smo čuli od znanstvenika je da je val omikrona različit u odnosu na ranije valove. Veliki broj ljudi se zaražava, ali studije koje su do sad napravljene govore da je bolest nešto blaža, rekao je Božinović.
Koliko imate 50% blaže simptome ili blažu kliničku sliku, a 4 puta više zaraženih, to opet može značiti da 2 puta više ljudi bude hospitalizirano, a to je nešto o čemu moramo voditi računa, a govorimo o opterećenosti zdravstvenog sustava.
Naglašena je i važnost boostera.
Pozivamo naše građane da uzmu tu pojačavajuću dozu, pogotovo kad govorimo i o zdravstvenom sustavu, o zdravstvenim djelatnicima, ali i o korisnicima domova za starije i nemoćne i svim starijim našim sugrađanima.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo je danas dao nove preporuke vezane za karantenu i samoizolaciju, a o tome je govorio ravnatelj Capak.
Stavili smo da osobe koje su cijepljene sa 3 doze, odnosno koje su boosterirane, ne trebaju ići u karantenu ukoliko su bile u kontaktu sa osobama koje su dokazano oboljele od omikrona, a spremni smo i za daljnje promjene preporuka.
Odluku o radu ugostiteljskih objekata do 2 sata iza ponoći za novu godinu stožer neće mijenjati, a ostale će biti produžene.
Što se odluka tiče, ne bi trebalo biti ništa novo u odnosu na ono što i danas na snazi.
Rekao je Božinović, a Capak dodao kako bi krajem siječnja trebao biti vrhunac omikron vala. Inače, u posljednja 24 sata zabilježeno je 4139 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 50 osoba. 1851 pacijent je na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru njih 238. Cijepljeno je 55,52% ukupnog stanovništva, a cijepljenje je završeno za 62,54% odraslog stanovništva. Za Medija servis Damon Balenović.
Nakon sastanka znanstvenog savjeta održan je i virtualni sastanak na temu funkcioniranja zdravstvenog sustava u okolnostima pandemije COVID-a. Prijetnja je omikron. Ne treba računati da će nas on zaobići, a postoji mogućnost da se spoje 4. i 5. val, ali i da se svemu pridruži i gripa, rekao je nakon sastanka ministar zdravstva Vili Beroš. Iako omikron vrlo vjerojatno izaziva blažu kliničku sliku, važno je cijepiti se, važna je i booster doza, rekao je ministar.
Naime, dokazano je da omikron imunološki izbjegava odgovor, međutim ukoliko je netko cijepljen 3. dozom, taj je više otporan od ostalih. To je posebno važno u kontekstu onog što nam se može desiti i u kontekstu zdravstvenih djelatnika koji su po svojoj funkciji najizloženiji djelovanju virusa.
Media servis Vijesti plus.
Vraćamo se temi obnove, ali u Zagrebu, kojom nisu zadovoljni ni gradonačelnik Tomislav Tomašević, niti predsjednik gradske skupštine Joško Klisović. Oni su na zajedničkoj presici prošli kroz aktualne teme, te na kraju godine podvukli crtu.
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je kako nije zadovoljan obnovom u glavnom gradu, ali da je gradska vlast napravila sve što je mogla. Tražili smo izmjene zakona i tu nema više nikakvog alibi od strane države da ne krene u to, poručio je Tomašević.
Dali pomoć što se tiče ljudi i fondu za obnovu i ministarstvu graditeljstva. Napravili svoje natječaje i dijelili po 50.000 kuna pomoći građanima kojima su oštećeni domovi u potresu.
SDP-ov predsjednik skupštine Joško Klisović nadovezao se na ponovno puknuće cijevi u Zagrebu i rekao kako je gradu potrebna kompletna obnova vodovodne infrastrukture.
To nije posao koji možete preko noći napraviti, da se odmah razumijemo. To je posao koji će trajati godinama, da ne kažem desetljećima, koji će koštati puno, ali neki plan moramo imati.
A gradonačelnik se nadovezao na Klisovića.
Postoji projekt koji se zove aglomeracija Zagreb, znači u sljedećih 8 godina 2 milijarde kuna iz EU fondova će ići u grad Zagreb u ulaganje u novu mrežu vodoopskrbe i odvodnje, odnosno u modernizaciju postojeće.
Iza gradske vlasti je izazovna godina, rekao je gradonačelnik i nadodao kako je gradski proračun napuhan fiktivnom prodajom, a mnogo troškova nije niti bilo u proračunu.
Prvenstveno smo rezali sebi, nama u gradskoj upravi, znači na najvišim pozicijama, kao što su pročelničke pozicije, savjetničke pozicije, isto tako vezano za vozni park, vezano za naknade vijećnicima u gradskim četvrtima, mjesnim odborima.
Rezovi su zahvatili i gradske urede.
Tako da od 1. siječnja, s obzirom na odluku Gradske skupštine, će Grad Zagreb imati 16 ureda, a ne više 27 ureda. Njih će voditi privremeno VD pročelnici dok se ne raspišu natječaji, s time da neki od ureda ostaju u pravnom slijedu.
Gradonačelnik je najavio i cijeli niz projekata kojima planira poboljšati stanje u gradu.
Vezano za zelenu transformaciju grada i kroz pametnu rasvjetu, i kroz solarizaciju krovova, i kroz gospodarenje otpadom, gdje smo stavili isto tako temelje i za novu sortirnicu, i za novu kompostanu u vlasništvu grada, i tu konačno počinju projekti izgradnje pogona vezanih za gospodarenje otpadom koji se nisu dogodili zadnjih 20 godina.
A pomake planiraju i sa žičarom. U tijeku je izmjena građevinske dozvole i novo mjerenje buke. Prema sadašnjim procjenama, žičara bi trebala biti otvorena krajem siječnja ili početkom veljače. Za Media Servis, Barbara Ravbar.
Ilegalna odlagališta otpada, osim na rubnim dijelovima grada, počela su nicati i u samo središte grada, poručuju iz udruge Ekologija grada, koja je uputila javni poziv da se svojevrsni rad smećem zaustavi u korist javnog zdravlja i interesa građana. Tvrde da je to posljedica nepoštivanja zakona i inata koji sprječava aktualnu gradsku upravu da konzumira postojeće i po natječajima sklopljene ugovore o odvozu otpada. U suradnji s još 7 udruga uputili su pismo nadležnom ministru Tomislavu Ćoriću, a i pozvali DORH i USKOK da razmotre prijavu u kojoj su naveli detalje ove po zdravlje opasne situacije.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa i dalje ne pokazuje znakove usporavanja. Nova varijanta, Omikron, dodatno je otežala stanje u već napregnutim bolničkim sustavima. Dok traje borba sa širenjem zaraze, SAD i Rusija će razgovorima pokušati riješiti vojne nesuglasice.
Diljem svijeta uvodi se val novih restrikcija. Francuzi će tako od 3. siječnja biti prisiljeni raditi od kuće ako mogu, a javna okupljanja bit će ograničena u zatvorenim objektima. Mjere su postrožile Grčka, Njemačka, Italija i Španjolska, a Danska trenutno ima najveći postotak zaraženih na 100.000 stanovnika u svijetu. Mjere za sada nisu postrožene u Ujedinjenom Kraljevstvu, no tamošnji ministar zdravstva poručio je građanima da ostanu oprezni i novu godinu proslave na otvorenom, ako je to moguće. S druge strane svijeta, u SAD-u je varijanta Omikron prisutna u 73% zabilježenih infekcija. Američki stručnjaci smanjili su razdoblje samoizolacije za asimptomatične bolesnike s 10 na 5 dana. Upravo je porast slučajeva prorijedio i osoblje američkih avioprijevoznika, ali je otkazao stotine letova. Američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci rekao je da bi trebalo razmisliti o obvezi cijepljenja za putovanje zrakoplovom u domaćem prometu. Dodajmo ovome kako prema najnovijim podacima Svjetske zdravstvene organizacije globalni cilj od 40% cijepljenih u svakoj zemlji do kraja ove godine neće biti ispunjen zbog, kako kažu, gomilanja cjepiva među bogatim zemljama. Sjedinjene Američke Države i Rusija održat će dugo očekivane pregovore u siječnju, potvrdio je dužnosnik Bijele kuće, a tema razgovora bit će nuklearno naoružanje i rastuće napetosti. Osim ovog, dogovoren je i sastanak ruske strane s predstavnicima NATO saveza 12. siječnja i s Organizacijom europske sigurnosti i suradnje 13. Niz sastanaka dogovoren je u pokušaju smanjivanja napetosti uslijed gomilanja ruskih snaga uz granicu s Ukrajinom i američkih vojnih vježbi i razmještanja oružja zbog kojeg je Rusija nervozna. Kina je optužila Sjedinjene Američke Države za veliku prijetnju sigurnosti njezinih astronauta nakon što su se dva satelita Elona Muska i sustava Starlink zamalo sudarila s njihovom svemirskom postajom. Prema dokumentu koji je Kina podnijela početkom prosinca Uredu UN-a za svemirska istraživanja sa sjedištem u Beču, kineska svemirska postaja je u dva navrata u srpnju i listopadu morala manevrirati kako bi izbjegla susret sa satelitima Muskove kompanije. Radi se o Starlink satelitima za dovođenje internetske usluge u teško dostupna područja. Sustav Starlink zahtjeva mrežu od skoro 12.000 satelita u niskoj orbiti koji prema tlu konstantno odašilju širokopojasni internet. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Nogometni klub Hajduk drastično je kažnjen zbog korištenja pirotehnike i diskriminirajućeg ponašanja navijača na utakmici protiv Osijeka, pa će jednu utakmicu u proljetnom dijelu prvenstva morati igrati bez publike, a klub će morati platiti i 70.000 kuna kazne. Veslački genijalci braća Valent i Martin Sinković u novoj će se sezoni vratiti u dvojac na Pariće. Iza hrvatskih veslača vrlo je uspješna olimpijska godina, a na nove stare staze dolaze nakon što su osvojili sve u klasi bez. 2021. godinu Martin i Valent završili su bez poraza, osvojili su olimpijske igre, europsko prvenstvo, te su ukupni pobjednici svjetskog kupa. Hrvatski vaterpolisti spremni su za prijateljsku utakmicu koju od 19 sati igraju u Zagrebu protiv Crne Gore. Vratar Barakuda Marko Bijač.
Imamo tih 5 treninga zajedničkih sa reprezentacijom Crne Gore, jednu službenu utakmicu i sigurno da će nam to biti dobra provjera da vidimo na kojim stvarima trebamo raditi.
Hrvatski rukometni reprezentativci spremaju se za siječanski euro koji će se od 13. do 30. siječnja održati u Mađarskoj i Slovačkoj. Reprezentativci marljivo rade na pripremama u Poreču, a prije samog eura od 6. do 8. siječnja nastupit će na Croatia Cupu u Osijeku. U dvorani Gradski vrt odmjerit će snage s Bosnom i Hercegovinom te Rusijom. Podsjetimo, na euru ih čeka zahtjevna skupina u kojoj se nalaze Francuska, Srbija i Ukrajina. Reprezentativac David Bandić.
Mislim da ova ekipa može vrlo dobre stvari napraviti sad na europskom prvenstvu, samo treba strpljenja i rada i naravno da ne bude ozljeda.
Košarkaši Cibone i CDVite Olimpije u 19 sati igraju meč 13. kola regionalne lige. Meč se igra u Draženovom domu, a najavljuje ga igrač Cibone Toni Nakić.
U jakoj su dobroj formi, igraju sa dosta tranzicije, jako brzo i sigurno da imaju veliki individualni kvalitet, no mislim da možemo odgovoriti na sve to i doći do pobjede.
Nakon 12 odigranih utakmica Cibosi drže 10. poziciju s 5 pobjeda i 7 poraza, dok su košarkaši CDVite Olimpije 6. sa 7 slavlja i 5 poraza. Spektakularnim polufinalnim utakmicama kod seniora nastavlja se malo nogometni turnir Kutija Šibica. Od 17.30 u prvom će se polufinalu na jubilarnoj 50. kutiji sastati momčadi Poliklinike Milojević i Keraterm Centro Plinomonta. Voditelj Poliklinike Milojević Jure Fabijanić dobro poznaje protivnike i za medija servis je otkrio da se raduje dvoboju.
Pravo osvježenje, stvarno su odigrali četvrtfinale onak kak treba, zapalili publiku, to je ono kaj se voli vidjeti, energični, brzi, okomiti, dobri tehničari, stvarno jedna ekipa. Prava, bio je gušt ih gledata, bit će gušt i sad igrat s njima.
U drugom polufinalu od 18.30 borit će se momčadi Krešimir Keta Bandić i Đusima Raska. Jedina hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić nije izborila drugu vožnju veleslaloma u austrijskom Lijencu. Pobjedu je kod skijašice odnijela Francuskinja Tessa Worley. Sutra skijašice na istom mjestu od 10 sati voze slalom. Za medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, godišnjica prvog potresa na Baniji, ministar kaže obnova je počela, struka poručuje kasnimo godinu dana.
Slušali ste Vijesti plus medija servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.